Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan otamizga minnatdormiz. Aziz do'stlar, agar hamma narsa Xudo irodasi ostida bo'lsa, xuddiki bizda qo'rquv uchun sabab bo'lish kerak emish. Haqiqatan ham, agar Xudo kuchini o'z ixtiyoriga ko'ra yoki ezgulik uchun yoki yovuzlik uchun ishlatsa, biz ko'proq xavfli tomonda turibmiz deb taxmin qilishimiz mumkin. Ammo bu unday emas. Xudo ezgulikdir. Uning kuchi doimo uning mukammal sevgisi bilan birga yuradi. Ey Xudo, bir marta aytding. Ha, ikki marta menga gapirding. Sen qudratli Xudosan. Ey Rabbi, sening sevging cheksizdir. Shu bois sen har bir insonni qilgan ishlariga ko'ra mukofotlaysan deb yozilgan Zabur kitobining 61-bobi, 12 va 13 oyatlarida. Azizlar, Xudoga bo'lgan iymonimizning asosi ham kuch, ham sevgi ustiga qurilgan. U bizni nazorat qilibgina qolmay, buni biz uchun qiladi. Sevgi orqali Xudo bizga hayot beradi. Bizni zarur bo'lgan hamma narsa bilan ta'minlaydi va hech qachon bizdan yuz o'girmaydi. Masihiy sifatida biz Pakir degan birodarning aytganlariga qo'shilgan holda shunday deyishimiz mumkin. U meni do'st deb biladi. U meni sevadi va bir soniyaga ham mendan ko'zlarini olib qochmaydi. U bir zumga ham meni diqqat e'tiborimdan chetda qoldirmaydi. Shuning uchun g'amxo'rligi bir lahzaga ham zaiflashib qolmaydi. Buni bilish juda muhim. Xudo meni o'z sevgisi bilan qabul qilishini bilish va baxt-saodatim uchun meni har doim kuzatib turishi bu ta'riflashga til ojiz bo'lgan tasallidir. Xudoning ezguligi u bizni barcha azoblardan saqlaydi degani emas. To'g'rirog'i Xudo biz azob chekkanda birga bo'lishini va ularni yaxshilikka ishlatishini anglatadi. Xudo sinov va qiyinchiliklarni yaxshilik uchun ishlatishi haqida bir necha misollarni bilamiz. Xudo o'z ezguligini, kuchini va sodiqligini ko'rsatgan holda sinov va qiyinchiliklarni o'z ulug'vorligi uchun ishlatishini bilamiz. Xudo bizni sinash, tekshirish, izib tashlash bilan tahdid qilayotgan qiyinchiliklardan olib o'tish uchun gunoh dunyosida qoldirganini ko'ryapmiz. Toki qiyinchiliklarga sabab qilib, uning butun marhamatini ichimizda hamdu sano o'sib borishini ko'rsatib, uni ulug'laylik, chunki u bizni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.